O pan é un alimento básico e por iso os fornos seguen traballando. Do cruce de Maniños segue cocendo cada día. O frente está Pica Rivera, os seus irmáns e empregados. Bo día.
Bo día.
O ritmo de traballo e a venta do pan é o mesmo que antes do 13 de marzo ou variou con esta crise?
A ver, nós traballamos, o que pasa que, bueno, as cousas de dulces, as cousas fanse menos. O pan, sí, véndese bastante, sí. O ritmo é bastante máis descontrolado.
Tivechedes que facer algunha adaptación no personal ou sodes todos necesarios ou incluso tivechedes que ampliar o personal?
No, seguimos os que estábamos tal. Non somos unha empresa pequena, pero bueno, somos os que estábamos traballando antes, seguimos traballando igual.
E canta xente tedes traballando aí?
Bueno, entre repartidores e nós e tal, pues a mellor 10 personas somos.
O despacho do cruce daí de Maniños non é moi grande. Como se fan os clientes para agardar a distancia entre as personas? Chegan a cola fora do propio establecemento?
Sí, sí, puñemos un cartel, 2 personas máximo dentro. A verdad que a xente o respeta perfectamente, sin problema. Os que teñen que esperar, esperan fora, pero bueno, sin tampouco a xente moi educada, de momento non hai ninguna incidencia. A xente espera rigurosamente o seu turno, van pasando, cando sale unha persona, volve a entrar outra, e listo.
E que outras medidas de prevención adotáchedes?
Pois nos estamos con mascarillo, con guantes, e despois puxemos unhas pantallas de cristal no mostrador, porque non é máis cómodo, así a xente non se, sabes, non se arrima, bueno, aínda que tal, non está en contacto directo. Incluso, bueno, nos coches tamén levan os guantes, as mascarillas, unhos guantes para coller o pan, e bueno, fomos facendo un pouco así a como poidemos.
Vedes que a xente, a clientela, acude tamén con máscaras e guantes, moita dela ou non?
Sí, a maioría, sí, a verdad que sí. A maioría da xente ven con guantes e con máscaras, sí.
E os clientes cambiaron a forma de comprar? Van igualmente cada día coller o pan ou hai xente tamén que vai un día, colle para varios días e conxela o pan?
Pois mira, a xente de aquí de Maniños normalmente ven todos os días, porque, a ver, é unha cousa puntual, e prefiren así salir ese momento para coller o pan e marchar para as súas casas. Pero despois tamén hai moita xente que leva moito pan, claro, para toda a semana, o mellor 7 bolas ou 8 ou 10 barras para meter a conxelar, porque nos como facemos o pan, o noso é pan de verdad, entonces pode conxela ben, a xente pues, fai así, agarda para toda a semana, para non ter que vir. Mas ben a xente que a mellor é de Ares, de Mugardos ou de Fene, Perlío, sabes? Despois a xente de por aquí, de Maniños e Badallobre, como xa temos o reparto, miña prima vai por aquí pola Armada, e fai a Franza e tal, e meu irmá vai por Badallobre, tamén por o Seixo. Entonces esa xente a mellor, como vai todos os días o coche, pois colle todos os días. E despois a xente que ven ao despacho, pois moita xente hai que leva para conxelar.
E por lo que se refire á venda de empanadas e bizcochadas, ¿variou tamén algo?
Mira, nos o día a día tamén facemos todos os días bizcochadas, facemos dulce, empanadas. O que pasa que despois cara o fin de semana sí que variou menos. O fin de semana, normalmente o viernes é un día forte para nós, que traballábamos, tiñamos aquí a plantilla, que daban xente que repartía eso para ayudarnos a traballar, pero ahora non. A ver, hai menos porque a xente non se reúne, entonces, bueno, sí, facemos toda a semana, pero o fin de semana notase un baixón porque facemos menos, indudablemente.
E a levadura, é verdade que a xente está facendo doces na casa, e leva moita levadura?
Moita, eso é exagerado, sí, eso subeu, non sei, a xente sí, leva de levadura, leva fariña, xa decimos nos que cando acabe todo este que se olviden de facer pan, porque a ver, se non os panadeiros que vamos facer, pero sí, eso subeu moitísimo, moitísimo, a xente fai moito doce, moita... Penso que o que menos fan é pan, quizás. Ao mellor fan máis doces, máis empanada, ao mellor na casa, ou eso, sí. Pero penso que pan, hombre, algunha xente fará, pero bueno, penso que o de menos, pero xa lle dicen eu que fallan olvidando de comprar fariña, porque aquí o como se chama, as profesións teñen que quedar, non se poden facer todos panadeiros, porque senón vamos mal,
Dicíasnos antes que vos facedes pan de verdad.
Sí, sí, claro.
¿En qué consiste? ¿En qué consiste o pan de verdad?
Que, pues eso, hacemos como antiguamente, aquí se levantan a 3 da mañá, fan o pan como teñen que levada, como teñen que, os seus turnos, non é pan conxelado. A ver, nós facemos todos os días o pan, pero aquí madrugan ás 3 da mañá, veñen os panadeiros e fan o pan para que este tal, non é nada conxelado. Nos facemos baguettes, facemos pan de centeo, pan de centeo con pasas e noces, todo o facemos nós. Igual que as empanadas e as bizcochadas, o doce tamén é noso todo.
E os ingredientes do pan é algo sinxelo.
Sí, moi sinxelo. Fariña, auga, levadura e sal. Non ten outra cousa.
Moi ben, pois moitas grazas a Pica Rivera do Forno Cruce de Maniños. O pan, ese alimento básico, polo tanto a elaboración do pan, un traballo esencial. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos, bo día. Vale.